мына жылдар қаншама. Өзің үшін асық болдым талай жылдар сағына. Сені іздеп талай бардым біз білетін жақтарға. Тіпті мені жақтырмады пәтеріңнің адамдары. Үйіңе жүз бардым жүз солды қоңырау. Мәркеш сені іздеп қала кезім дала кезім. Жаным суық демей ыстық демей жүре бердім қаңғып. Білесің ғой бір ортада жалғыз қалғандай қиналдым. Оңай емес маған қатты қиын болды. Сен тұрмысқа деген сөзге әлі сенбей отырмын. Жо жоқ түсінбе әлде шынымен өмін болды ма. Қарашы маған қара қанды жұтқандай болдым. Дала қара суы қолым дірілдеді тоңдым. Аяқ асты естігесің көзіме жастар толды. Бұл күнде мұңлы бәрі бақытты секілді. Ал мен қатаң тағдырдың жарлығына көндім. Сағынамын өткен көктемді. Сағынамын бір болған күндерді. Сағынамын бойдақ кезіңді. Сағынамын сені сені. Сағынамын өткен көктемді. Сағынамын бір болған күндерді. Сағынамын бойдақ кезіңді. Сағынамын сені сені. Оралармен бүгін менің қасыма. Естіп жатырмын бір жаңалықты тосынан. Ей аққуым қайда кеттің мені тастап. Біздің армандаршы орындалмай ма. Қайтадан тағы да тағы да. Ей тағы да мына тағдыр алшақтапты бізді жолынан молынан. Қайда сонау жылдар бойы армандаған армандар. Көптенге әсер етті сол ғажайып жылдар. Үйлі күйлі болдың ба менсіз бақытты боп. Көнбеске амал бар ма солай жазды тағдырым ғой. Не істеймін еш шара бар тағдырыммен. Тілдеспеймін тілдесетін болсам оны баяғыда үгіттеймін. Менен алшақ кетіп өзгеше өмір бастадың. Енді басталды саған отбасы дейтін ошақ қазаным. қимасам да сені өзіме әкетуге шарам жоқ. Сен үшін соңғы рет ішем сосын тас. Сайын болды өте. Сағынамын өткен көктемді. Сағынамын бір болған күндерді. Сағынамын бойдақ кезіңді. Сағынамын сені сені. Сағынамын өткен көктемді. Сағынамын бір болған күндерді. Сағынамын бойдақ кезіңді. Сағынамын сені сені.